Милли моңнар, ишеттем мин кичә, берәү җырлый. Чын безнеңчә матур милли көй. Башка килә уйлар төрле-төрле, әллә нинди зарлы, моңлы көй. Өзелеп-өзелеп кенә әйтеп бирә татар күңеле ниләр сизгәнен. Мискин булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен. Күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән ялкынланып, сызылып-сызылып чыга күңеленнән. Хайран булып җырны тыңлап тордым. Ташлап түбән дөнья уйларын, күз алдымда күргән төсле булдым Болгар һәм Агыйдел буйларын. Түзәлмәдем, бардым җырлаучыга, дидем: «Кардәш, бу көй нинди көй?» Җавабында миңа милләттәшем: «Бу көй була», диде, «әллү көй».